قامت الدقة هواية تيم مالتية.
Sensiela dwar l-identità Maltija imtella minn Charles Schwirer. Għal darb oħra nilqassemha kollha tagħna għal 11-il puntata f'din is-sensiela dwar l-identità. Ħafna kkummentaw il-ġimgħa li għaddiet dwar l-informazzjoni li Dr. Nawil Buttigieġ beda jagħtina dwar il-ħobs Malti u kif dan jorbut ma' l-identità Maltija. Fil-fatt, illum nagħlqu din il-laqgħa tagħna miegħu u nittama li l-kummenti u l-analiżi li nippruvaw nagħmlu ikunu wkoll ta' għajnuna għal dak li jkun biex jifhem ir-rabta bejn tradizzjonijiet karakteristiċi lokali maqsuma ma' kulħadd. Jiġifieri, anka fil-memorja kollettiva tagħna, il-ħobża Maltija kienet tista' tgħid marbuta bis-sħiħ mas-sopravivenza tan-nies li jgħixu fuq dawn il-gżejjer. Dan huwa suġġett li jiftaħ ħafna u f'din is-sensiela nittama li ikonna ċ-ċans inħarsu lejn ħwejjeġ bħal dawn li ma daqqatajn ma jidrux daqshekk jagħmlu sens dak li huwa studju tal-identità madankollu huma fil-fatt parti importanti kif jgħid Anthony Smith dwar it-twelid ta' identità f'pajjiż li kollu sens ta' nazzjon. Importanti li il-fenomenu kollu storiku li jidħol fl-imoddi kollettiv tagħna jinġabar jgħaddi minn proċess li permezz tiegħu in-nies kollha ta' dik il-komunità jaqsmu l-memorji tagħhom, it-tradizzjonijiet u anki it-tagħmiet tal-popolazzjoni għal dak in-nazzjon li qed jiġi ffurmat. Dan ifisser li kull aspett tal-ħajja kulturali tagħna fis-sens ta' id-drawiet tal-użanzi ta' ħwejjeġ tipiċi li nagħmlu bħala pajjiż jidħol kollu sħiħ biex jikkontribwixxi lejn formula li biha bniedem isib l-identità tiegħu. Għadna kemm għaddejna minn żmien tal-ġimgħa mqazza fejn Malta pereżempju ninnutaw karatteristika tradizzjonali kbira li intellaw ħafna rappresentazzjonijiet permezz ta' proċessjonijiet, permezz ta' drama, permezz ta' wirjiet tista' tgħid kullum kien saħansitra waħda fl-assa tal-belt dwar dik li hija kommemorazzjoni tradizzjonali tal-mewt ta' Ġesù. Fil-waqt li wieħed jinnota li fil-ġimgħa mqazza dawn id-drawiet huma parti sħiħa mill-karattru reliġjuż Malti matul il-ġimgħa mqazza, wieħed jinnota li tintuża ħafna enerġija jintefqu ammont ta' spejjeż m'hemmx dubju u fl-istess waqt hemm ukoll ħafna talent. Dan huwa parti mill-karatterizzazzjoni tagħna l-Maltin għall-inqas mill-aspett reliġjuż folkloristiku tista' tgħid. Imma mill-banda l-oħra, jekk torbot dan l-ammont ta' enerġija kulturali flimkien għaliex dejt involvi ħafna każini, ħafna qdiet, ħafna soċjetajiet, illum hemm tifsira anka turistika, allura ekonomika wkoll, imma jekk torbota ma' dak li jiġri fl-istess tip imma l-miliet u torbota iżjed u iżjed mal-festi fl-irħula matul is-sajf. U allura żejt ħafna spejjeż hawnhekk klus id-divertiment parti minnu huwa l-lob tan-nar li ma jiswix soltu tnejn barra xi ħajja mitlufa, meta tgħoddhom kollha bħala komunità, bħala pajjiż, qegħdin fid-dawn it-tliet avvenimenti kbar fis-sena li jkopru ħafna ġimgħat ukoll, preparazzjoni matul is-sena għalihom u allura l-ġimgħat jikbru, meta tqis dawn kollu f'Malta bħala karatteristika nazzjonali parti minn dik li identità tagħna, wieħed tiġiħ il-ħsib l-ewwel nett bħala analiżi li kif jirriżulta ħafna drabi mir-riċerka tiegħi li l-Maltin għarfu l-iktar jiċċelebraw ħwejjeġ marbuta biss mar-reliġjon għaliex l-idea, il-kunċett, il-fenomenu ta' nazzjon kien ikkontrollat ħafna minn dawk barranin speċjalment fl-aħħar 200 sena. U jirrifletti influenza qawwija ta' tmexxija temporali tal-Knisja f'Malta. Imma mill-banda l-oħra, wieħed illum meta qed iħares lej ġejjin ġdid 50 sena wara l-indipendenza, jagħmel mistoqsija jekk nistgħux dan it-talent kollu, din l-enerġija kollha, dawn l-ispejjeż kollha nikkanalizzawhom ukoll bl-Ingliżi jgħidu harness biex ikun hemm xi ħaġa oħra oltre dawn it-tradizzjonijiet. Tradizzjoni mistax toqtolhom huma xi ħaġa tal-poplu joħorġu minn isfel, mill-grassroots kif ngħidu, jagħmlu sens għalkemm xi kultant ners u wisq lej l-aspett ekonomiku pagan kważi jekk tara l-festi tas-sajf li anka l-istess Knisja llum il-ġurnata ħossa skomda ċertu attivitajiet esterni imma wasal xi żmien li xi ħadd li għandu ċerta influenza u għarfien tal-kultura lokali jistax jikkanalizza xi ftit minn dik l-enerġija kollha għal attivitajiet oħra li jirriflettu iżjed l-identità tagħna. Li jirriflettu iżjed in-nazzjonaliżmu imma f'sens modern, mhux in-nazzjonaliżmu patriottiku romantiku ta' dari dak li aħna tlifna milli nagħmlu fis-seklu 19. Pjuttost nazzjonaliżmu li saħħaħna fl-għaqda tagħna biex naħdmu għal triq waħda fuq livell wiesa' soċjali li anki jkopri allura l-integrazzjoni ta' emigranti li qegħdin jiġu f'wasna. Meta qed nersqu lejn soċjetà multikulturali fid-dinja kollha, jista' jkun li aħna se niffossilizzaw xi ftit ruħna f'attivitajiet li ħarġu minn żmienhom. Għal skop turistiku għal ħares ma jkunx hekk, imma se nkomplu nespandu f'din it-triq jew wasal iż-żmien li nieqfu immissu l-polz u naraw ftit x'nistgħu nagħmlu iżjed barra dawn il-ħwejjeġ. Ma tantx jidher li dina il-proposta u x-xewqa tiegħi qed isseħħ għaliex, għax qegħdin naraw saħansitra ċerti rħula issa jissejħu Betlem fi żmien il-Miliet, jissejħu Ġerusalem fi żmien il-ġimgħa l-kbira u għalhekk wisq nibżgħa li l-ispirazzjoni għadha imwaħħla fejn kienet mijiet ta' snin ilu. Forsi il-kapaċitajiet teknoloġiċi ġodda għadna ma sfruttajnihomx biex nersqu lejn orizzonti li xorta jtuna sodisfazzjon, li xorta jiswew il-flus, li xorta joħorġulna it-talenti kulturali, artistiċi tal-Maltin u l-Awċin, imma li forsi jibdew mixjin lej triq li narfu iżjed minn aħna. Dik hija xewqa, min jaf, għax il-poplu tagħna jifhimha li jista' jsib toroq oħra il-fejn jiġbed. Jissokta Dr. Noel Buttigieg.
Il-Gran Mastru wkoll ħa r-responsabilità li jagħmel żgur li l-ħobs li jkun diġà proċessat. Jiġifieri ħobs li mhux qed jiġi maħdum id-dar, ma ħobs li qed jieħu ħsiebu l-furnar professjonali. Huwa msajjar tajjeb, huwa ta' qis tajjeb. Tajjeb li ngħidu li daw ma kienx hemm ftit kienu n-nies li kellhom miżien id-dar, għal dawn ma setgħux jiżnu l-ħobs. Allura inti dejjem il-furnar hija taħt lenti b'mod kontinwu għax min-nies kollha involuti mill-wasla tal-qamħa sakemm tiġi proċessata f'ħobs l-iżjed persuna li kienet b'mod kontinwu taħt skrutinju tal-liġi tal-ordni kien appuntu l-furnar. Min-nies kollha involuti mill-wasla tal-qamħa sakemm tiġi proċessata f'ħobs l-iżjed persuna li kienet b'mod kontinwu taħt skrutinju tal-liġi tal-ordni kien appuntu l-furnar. Għax min dejjem il-furnar
li
jisraq
taħ jisirqek. Mhux ikkontrollat jista' jisirqek.
Allura kien hemm dak li jista' jaħlem bol. Dan kienu jappuntaw furnar x'aktarx li dan kien ikollu xi ħadd li jirrakkomandah normalment jew xi ħadd professjonali bħal xi notar jew avukat imma żjed minn hekk kien ikun il-kappillan li jirrakkomanda l-furnar partikolari li kien meqjus bħala persuna ta' integrità serja illi kien jiġi moti id-dmir id-dover illi jimbolla l-ħobs. F'kemm oħra li kienet tkun ħadida b'siġil fuqha b'disin fuqha f'tarf tagħha dak kien isaħħana meta kien jiġi furnar li jieħu l-furnar professjonali dak kien jiġi l-ħobs għandu tal-furnar kien joħodlu 3-4 sempel biex niftehmu jiżnu jarraju ta' kwalità tajba li mhux maħruq iż-żejjed u mbagħad kien jinbulla ħulu.
Biex b'hekk jista' jinbih.
Jistampaħ, dak kien jistampaħ bħala marka ta' kwalità.
U dak biex jinbih jew biex imur għal ordni.
Dak biex jinbih fis-suq.
Biex jinbih.
Biex jinbih l-konsumatur.
Bħala gvern qed jikkontrollaw dan is-suq.
Eżatt.
B'mod ta' kwalità wkoll.
Eżatt.
U mhux ta' ser b'onesta wkoll.
Ekku.
Għax inti tista' tbih tar-rata allu jkun fih inqas.
Ekku.
Biex niftehmu. Bħalma kienet sa żmienna jien meta kont tfal jiena. Kulħadd kien jieħu qata meta ħobża tas-sikkina pereżempju, jikem sa ruħ fif da u da m'għadux ikunu jagħmluhom tarħadd qed jisirquna dan diskors kien jingħad fil-familji
dak iż-żmien qed ngħidu s-sittinijiet, sebgħinijiet,
kien
jaqtalek biċċ oħra biex iżidlek jiġifieri kien il-ħobż kien blużin jinbih.
Blużin, allura jtik biċċa mal-ħobża.
Ekku.
Biex ikun ġust għall-prezzi tal-bekk.
Ekku. Fil-kastana hawnhekk il-ħobż li kien jiġi mamul tat-tip tal-Franċiż ma kienx jiġi mbullat. U fl-1765 għandna każ interessanti fejn wieħed l-imbollaturi qiegħed jikteb petizzjoni lill-Gran Mastru fejn qed jgħidlu li qed ikollu problema kbira li jiġbor il-flus l-ħaqqu u fid-dmir tiegħu bħala imbollatur għax kien jaf u iżjed minn kollox kellna fil-riċerka tiegħi sibt minn tal-45 furnara Franċiżi li fri s-sena ġitawni kukoll fejn jgħidlu illi daw n-nies ma kienux dawn il-furnara ma kienux jħalsu flus taxxa tal-imboll sempliċi raġuni li daw kienu jagħmlu ħobs fejn. U daw il-furnara li kienu qegħdin jagħmlu ħobs li mhux fejn tal-maħlut kienu qegħdin iħalsu.
Kien hemm ġustizzja.
Kien hemm ġustizzja kien hemm
l-ordinarji iħalsu t-taxxa u min jaffordi għall-flus min għandu flus biex ħallas għall-ħobs abjad ma jħallasix. Jaqsu sewwa. Il-makus dejjem ikompli jiġi makus.
Ġifieri il-kwalità tal-ħobs hemmhekk tajjeb li ngħidu li kienet baqgħet teżisti, kienet teżisti minn il-Medjuwev anke iżjed tard u fil-każ tal-ordni fil-Belt Valletta kont ukoll dik il-ħobs. Piuttost fin.
Il-ħobs ma nistgħux naħarbu l-fatt li l-ħobs mhux biss jagħtina identità fis-sens li inti taraf il-bniedem minnu billi taraf fejn jgħix, x'jiekol, ma' min jagħmilha, x'iġlidiet ikollu, x'jemmen u ma jemminx, hemmhekk tibda ħirġel identità mill-memorja kollettiva kollha ta' dawn il-ħwejjeġ kollha. Isibu li naħseb fi żmien l-ordni ġara wkoll għalkemm fi żmien li semmejt inti relazzjoni bej il-qamħ u se nsemmi l-gwerer jiena. Tiġi biss lej l-aħħar tas-seklu meta mbagħad jesqu l-Franċiżi jew sewwa. Imma ħafna drabi swit ħajja jew mewt mhux biss għaliex biha tgħix, imma għax mingħajr aċċedi. Jiġifieri fil-battalji u jekk insemmu s-seklu 18 lej tmim tiegħu għandek daw il-battalji kbar bir-Rivoluzzjoni Franċiża imma mbagħad għandek iċ-ċaqliq kollu li beda jimxi anke Bonaparte mill-bidu l-Italja u mbagħad il-Ġermanja manki Malta wara kollox. Il-qamħ kien nsemmu l-assedju ta' żmien il-Franċiżi l-imblok. U kollaw kellu parti importanti, nafu li damu sentej il-Franċiżi jissaportu mdawrinu maluqin ġo l-bliet tal-Kottonera u l-Belt Valletta, propju għax kellhom il-fosos mimlijin bil-qamħ. Mil-banda l-oħra nafu li kien hemm ran anke ta' artijiet tal-Knisja barra nies kummerċanti oħra palma kien braret, ċensu braret, li biex iġibu l-qaħ mizqallija kellhom jiranu u jagħtu ipoteki differenti. Ġifieri anki jgħu fil-gwerer, u naħseb palma kienet Malta di kienet f'pajjiżi oħra fejn kien hemm daw il-marċi ta' armati kbar. Il-qaħ jista' jfisser naħa ċediex l-oħra kważi, tirbaħx jew le. Il-tqajt ma' dal-aspett mhux bil-fors daħħalta fl-istudju tiegħek, ma naħseb ma tistax taħrab li l-ħobs kien fattur ieħor, ma ngħidux arma imma kien żgur waħda mir-raġunijiet tibqax tiġġieled jew le.
Insemmejt ismin il-Franċiżi, il-Franċiżi huwa interessanti, identità, memorja, għandek nies illi daw taw il-flus għandna l-listi tagħhom, jena fuq minn huma ġifieri.
Benefatturi.
Dawn huma benefatturi li investew il-flus mhux bil-fors b'garanzija ta' ritorn
briskju.
Briskju biex appuntu jġibu l-qamħ f'Malta.
Speċjalment għal daw tal-kampanja qed
tajdu
li għamlu l-irvel.
Daw li għamlu l-irvel.
Għax il-Franċiżi kellhom il-maħżen mimli.
Il-Franċiżi
kellhom jidher
mal-qin wara ħitan l-istess swar li l-Maltin bnew biex jiddefenduhom. Issa spiċċaw mhux qed jiddefendu qed jiddefendu.
Għal il-Maltin ta' barra.
Defendu eżatt.
Ekk, il-Maltin li kien hemm ġo swar baqgħu ġo swar. Baqgħu
ġo swar. Ir-realtà hi li l-Malti kien lest li jagħti anke l-flus biex appuntu jġib il-qamħ lej pajjiżu jitma' lil dawk li baqgħu jemnu fid-drittijiet tagħhom, speċjalment il-mod ta' kif kienu qed jiġu impeġġin. L-affarijiet
kippeġġewhomlhom
l-affarijiet. U dan huwa wieħed mill-fatturi fost affarijiet oħra li fl-aħħar mill-aħħar ippermetta li tawlu.
Se taw jkomplu jirreżistu.
Jien nara jżjed bħala proċess li tawlu il-proċess ta' reżistenza, jżjed mill-li rebħu.
Għax fil-fatt mietu ħafna. Anka bil-martu bil-ġuħ.
Eżatt. Eżatt.
Nsemmu 10,000 minimum.
Minn tal-inqas.
Li mietu f'sentejn. Il-biċċa l-bira minnhom minnaħa tal-kampanja.
Minn tal-inqas.
Jiġifieri anke dal-pjan li ġibu l-qamħ minn sqallija biex isostnuhom ħalli jibqgħu jirreżistu l-inblok tal-Franċiżi. Ma ħaddimx 100%, għax tilfu għalkemm tilfu nies.
U tilfu ħafna flus ukoll.
U tilfu ħafna flus għalkemm l-Ingliżi mbagħad kellhom iħallsu wara biex.
Kien ħafna nkwiet fuq għadin
ċans.
Kien ħafna nkwiet fuq għadin. Fa' għanna dokumentazzjoni interessanti ħafna fejn kien hemm nies illi daw daw jgħidu li taw tant, mentri ma kien veru xejn li taw daqshekk.
Biex kien iċ-ċans li tipprofetta ruħek.
Kien hemm ħafna problemi, jiġri anke f'żmien l-Ingliżi mbagħad bol kellu
isolvi ħafna.
Jara kif sa jitratta ċertu affarijiet
ċertu każi.
Kien hemm korruzzjoni totali.
Kien hemm saħansitra minn impjega lill-libnu fin-Nejf Ingliża biex ipattulu ta' dak li kien silef lil dawk li kienu qed jirfillaw, jiġifieri kulħadd tipprofetta ruħu u l-ħlasijiet tal-Ingliżi lej il-Maltin tal-kampanja tal-li tawhom Malta mingħajr ma tilfu ħajjiet l-Ingliżi biex niftehmu. Kienet li mhux biss jagħtu l-flus u jħallsu n-nies u jtuhom il-midalji u ħafna onorifiċenzi, imma anke l-impjegi. Bdew jagħtu anke ċert impjiegi mal-gvern biex dak li jkun jsu ipattulu jħallsuh. U anke l-Maltin, ġara fid-drittijiet li ġabru l-Maltin, fostom hemm miktub li jridu l-flus
l-ura
ta' dak li ħarġu.
Ta' dak li ħarġu, eżatt, speċjalment l-investiment li jagħmlu fil-qamħ.
Ekku. Il-qamħ kien l-iktar ħaġa ninvestew fiha.
Investew ħafna fiha, investew ħafna fiha. U hemm dokumenti oħra li huwa interessanti ħafna fejn ukoll jagħti dettall ta' kif kienet jiġi mqassam mill-qamħ. Jiġifieri hawnhekk dejjem nitkellmu fuq il-kampanja aħna tajjeb.
Ekku, barra swar.
Barra swar. Kif kienet qed jiġi mqassam il-qamħ, kif kien qed jiġi proċessat il-qamħ, ġifri flimgħa tiġi.
Ġifieri l-kungress kien qed jieħu l-karigu li qassam u hekk.
Hemm dokument bi ftit folios, ftit paġni fih, imma huwa interessanti ħafna għax jagħti stampa tal-importanza tal-qamħ u l-proċess tal-ħobs u l-għodot li kien qegħdin jixtraw biex appuntu jkompli jinħema l-ħobs.
U jaraw fejn se jerfgħu għax daw il-fosos kienu kollha ġo swar.
Eżatt, eżatt, jiġri dak kellhom problema kbira li kellhom kienet kif appuntu sa jaħznu l-qamħ mingħajr dan ma jmurilhom. L-qamħ jiġifieri bħala żerrija jista' jżomm għall-bosta xhur.
Imma temperaturi partikolari.
Kollok temperatura partikolari ma jiġi kollok umdità, għandna każ pereżempju interessanti lejn l-aħħar tas-seklu 19 fejn ġi importat qamħ li kien imxarrab. U dan li ġara kien li
titnixfu l-ewwel
interessanti biż mill-Ingliżi qabel ma jinbeħħ il-qamħ kienu jieħdu ftit samples mill-qamħ u kienu jipproċessaw f'ħobs biex jaraw xi kwalità biex jaraw xi kwalità u mbagħad minn hemmhekk kienu jiddeċiedu fuq il-prezz tal-qamħ. Dar periodu li qed nitkellmu li l-aħħar tas-seklu 19 għandek sitwazzjoni fejn minn barra li kellna nuqqas ta' qamħ, il-Gvern Ingliż iddeċieda li ma kienx ser joqgħod ifittex fuq il-kwalità tal-qamħa, l-qamħ li kien qed jiġi importat partikolarment f'dak il-perjodu li qed nitkellem fuqha l-aħħar l-aħħar 10 snin tas-seklu 19.
140 sena ilu 100.
Il-ħobs wara l-inħema kien pjuttost ħamrani fil-qalba tiegħu. U il-Gvern iddeċida xorta li jibqa' joħroġ li jbijaw minkejja li kien hemm resistenza anke interna b'mod uffiċjali.
Għaliex sar ħamrani? Da mhux bil-konserva żgur.
Le, il-moffa. Il-moffa ħolqot dak il-lewn. Hemm studju wkoll interessanti suppost għandu jiġi pubblikat dalwaqt fuq xi ħaġa simili ma tiġri fi Franza. Ma wieħed mill-kittieba, x'aktarx li huwa wieħed mill-aħjar kittieba li għandna fuq l-istudju tal-istorja tal-ħobs fi Franza, partikolarment f'Pariġi, ċertu wieħed Kaplan għandu studju li huwa simili ħafna għas-sitwazzjoni li kellna f'Malta.
X'i żminu li ġrat fi Franza?
Kaplan jaħdem niżjed fuq is-seklu 18.
Ġifieri żmien ir-rivoluzzjoni.
Żmien ir-rivoluzzjoni, eżatt.
Meta Marie Antoinette, reġina Awstrija
battithom jieklu.
Hemm il-leġenda li tgħidilhom tuhom il-kejkijiet.
Battithom jieklu l-kejk.
Għaliex jaqgħod ma kienet ikoll ħobs ordinarju biex niftehmu, ma kienet enfasi dik il-leġenda ħirġa' mill-ġuħ li kien hemm ukoll. La semmejt Pariġi, ta' min jirrimarka, jiena kif taf inti mhux spiss Pariġi, inħobb immur ħafna għamil riċerka wkoll imma anki għax toġobni. Pariġi magħrufa ħafna ma nafx għaliex u biex jiena ġifieri tara bajnejk. Magħruf għall-ħobs. Għall-ħobs li hu ta' toma differenti, li hu tajjeb, ġieli nixtri ħobs bit-tuffieħ, imma nixtri kollox insomma, magħrufin għaż-żrieraħ li jidħol fil-ħobs ukoll. U kważi ma tgħaddix triq, speċjalment minn dawk id-distretti l-arrondissement kif jgħidulhom ftit antiki, 16-17 dawk li kienu iktar magħrufin li kienu jgħixu diġà fil-Medjuev u kienu diġà. Li ma tarax furnara ġieli wieħdej ieħor. Hija kważi kultura kbira tal-ħobs.
F'Franza tajb li ngħidu punto di partenza. Illi mas-seklu 18 diġà għandek skola tal-furnara.
Emmaħna.
Jiġifieri l-ħobs kien qiegħed jiġi trattat b'mod serju ħafna.
Xjentifiku.
Mod xjentifiku, eżatt. Fost affarijiet oħra wkoll jaraw, because mal-wen qed jistudja u jara kif se jsalva lil furnar minn din il-problema eterna ta' ħobs nieqes mill-pejs u jekkux vera t-tor tiegħu jekkux vera
jistem.
Eżatt. Ma barra minn hekk fil-każ li qegħdin nitkellmu issa, Pariġi issa, Franza. Mod kontemporanju, għandek tliet persuni li huma importanti ħafna. Illi irnexxielhom jerġgħu qajmu l-importanza u l-kultura li jittiekel ħobs ta' kwalità. Calvel li huwa semmejt l-iskola tal-ħobs li huwa issa wieħed min-nies li żed influenti fejn qed imexxi studju mod kontinwu fuq il-ħobs differenti fi Franza, ma partikolarment f'Pariġi. Kaplan tal-li għadna kif semmejna issa, tem duk tip interessanti jismu Good Bread is Back. Kaplan kien ieħor minn dawk illi mill-aspett ta' storja prova jifhem aħjar l-importanza tal-identità tal-ħobs f'Pariġi.
ħareġ il-memorja tiegħu biex ngħidu hekk.
Eżatt. Umbagħad it-tielet persuna li hija importanti ħafna li aħna konna fortunati hawn Malta li jiġi fl-1994 huwa Hubert Sharon illi huwa espert xjentifiku fuq il-qamħ differenti u anke fuq il-proċess tal-ħobs fil-wesa tiegħu. Hubert Sharon ħallilna dokument pjuttost interessanti fost affarijiet oħra jgħid illi nista' nikkonsidraw dan fl-94 nista' nikkonsidraw b'mod serju
aw
Malta il-mod ta' kif inħarsu lejn il-ħobża Maltija. Kommenta fuq il-bżonn ta' skola. Biss iżjed minn kollox, Sharon dal-proċess kien diġà qed jagħmlu f'Pariġi ma' Kaplan u ma' Calvel u flimkien daw ħolqu istituzzjoni illi iżjed minn kollox li tagħti wkoll marka ta' kwalità lil-ħobs artiġjanali. U Malta nużaw il-kelma tradizjonali autentiku b'mod liberu ħafna.
Ġieli ngħidu oriġinali.
Dana dawn jiġifieri mhux bil-fors qegħdin jirriproduċu l-affarijiet bħalma kienu qegħdin isiru fil-passat, jiġifieri iva, jużaw fran jaħdmu bid-dawl, iva, jużaw dal-affarijiet, jużaw makkinarju, iva.
Mhux
ħatabbiż, jiġifieri dawn għax aħna nifhmu li biex terġa' tirrekrea it-toma trid
l-oriġinali.
Il-proċess irid ikun eżattament
kif
kien dak iż-żmien li llum ifħabba anke l-istandards li nagħtha l-Unjoni Ewropea huwa pjuttost diffiċli li
tirrikrew.
Tajjeb li ngħidu pereżempju li daw ma jiżidux kimiċi oħrajn fl-aġna tagħhom biex pereżempju jaċċelleraw il-proċess. Biex jisir malajr, ġifri proċess li normalment juhu sabasijat, ħambej 5 sabasijat jiddependi mit-temperatura. Isir f'sija u nofs. Daw mhumiex qegħdin jużaw kimiċi oħrajn biex ibajdu il-ħobża mifħabba li fil-memorja tal-bniedem li dejja li tkun ħobż abjad.
Huwa l-aħjar kwalità.
Huwa l-aħjar, allura jiena jekk il-ħobs ma nżidlux dal-kimiċi joħroġ li pjuttost safran jekk mhux fuq il-kannella, kafe l-attaċar, hawnhekk li nagħmel huwa nżidlu dal-affarijiet.
Biex nżidlu l-bleach biex nitemu.
O jissejħu whiteners. Whiteners jissejħu daw.
Bajdana.
Meta tara l-proċess kollu. Daw nagħtu każ jafu illi l-ħobs mhux bil-forsa jola kuljum. Fħabba li inti m'għandekx b'mod sistematiku dejjem l-istess taħlita ta' qamħ, qamħ dak li jgħidulu durum wheat, jiġifieri qamħ jiebes hard u soft wheat.
Għandek użaw anke flaġin.
Parma użaw flaġin, jiġifieri llum il-qamħ meta tiġi l-qamħ u Malta jiġi mħalla tlest qabel ma jintaħħal.
Proċessat kollox lest.
Jiġifieri hemm daw li huma avvantaġġi tajjeb li ngħidu li dawn huma avvantaġġi li s-suq għandu bżonnhom. Ġifieri hawnhekk inti ma nafx kemm hawn mis-semmija l-lesti pereżempju jieklu ħobs li wara nofsija dwar li tmullu sħana kollha tiegħu dan jinżel. Dak mhux għax il-furnar mhux tajjeb, ma appuntu mifħabba fost affarijiet oħra inti tagħmel il-ħobs, ħafna jaħsbu biex tagħmel il-ħobs huwa vera faċli biex kulma għandek huma 4 prodotti, għandek l-ilma, għandek il-melħ, għandek it-tqieq, u mbagħad għandek il-ħmira. Ġifri meta titkellem fuq il-ħobs mod ġenerali inti taħseb il-dinja xi ħaġa li
jagħmilha
kulħadd. Mentri il-furnar għandu mingħajr skola jipprova jkejjel dawk il-proċessi biokimiċi kollha qegħdin isiru.
Imma l-mara ta' dak kienet tagħmilhom le fis-seklu 18 daw. Għax dan huwa il-fenomenu.
Imma l-mistennija li jkollok li huwa mod kontinwu. Dejjem l-istess, tal-istess kulur, tal-istess forma.
Li wrid ta' minn għandhomok u minn għandhomok.
Daw dawn l-affarijiet marru, jiġifieri
tradizzjoni.
Il-fatt li għandek il-ħobs fuq il-mejda, kilt. Għada ġurnata oħra. Mhux ħallum, inti mhux taqbad tmur, jekk il-ħobża mhix tajba. Taf li għandek alternattiva xi ħaġa oħra, jew tmur tixtri llum.
Ħajja jew mewt kienet.
Illum narmuh. M'aħniex għalfejn morfuż mill-ordni, il-fatt li tintuża kwalinkwa biċċa ħobs li jifdallek, jifdam il-pudina.
Bħal gwerra li għaddiet, per eżempju, kienu jbirkuha jbusuha l-ħobs
jinqalu s-salef fuq.
Qabel mietet alla jaħfrilha hekk kienet tagħmel tixbora mill-art busa poġġieha fuq x'imkien u tgħidin nebżgħu għalih għax inħobs. U naħseb jiena f'moħħi apparti daw it-tradizzjonijiet li qed issemmi ta' mingħajr ħobs tmut il-gwerra kienet fisser anke t-tieni gwerra li għaddis Malta biex ta' kusta biċċa ħobs kienet ukoll.
Nitkellmu ħafna fuq il-konvoj ta' Santa Maria.
Pereżempju żgur.
Operation Pedestal, kulħadd jafa b'isimha. Biss tajjeb illi ngħidu li ftit huma n-nies li jafu li tliet xhur qabel ma wasal il-konvoj kien diġà hemm proċess ta' pjan ta' kif l-affarijiet jistgħu jitħattew malajr u jiġu storjati f'postijiet kemm jista' jkun imħażen biex l-ewwel nies biex mħabba s-seħ. It-tieni nies mħabba l-fatt li
il-port
il-kbir huwa b'mod kontinwu
bombardjat.
Target. Meta tara dan kollu.
Il-bravura tal-Ohio li ħadd kollox malajr.
Mekk għandna żejt, jiġifieri l-qamħ ninsewh.
Ma aħna wkoll ġie mal-qamħ. Ma dak il-konvoj.
Eżatt, jiġifieri inti għandek Ceres. Operation Ceres ftit nisja fuqha. Ceres huwa dak l-alla Grek li appuntu tagħna l-qamħ. Jiġifieri l-idea tal-qamħ u t-tieni gwerra din hija.
Konvoj għall-qamħ
kienet importanti ħafna.
Kotra għamez laqqa l-lum Dr. Nobel Buttigieġ et jissokta jajdinna kif il-ħobs Malti inħema ma parti mill-identità tagħna l-Malti. Komplu simaw u l-kotra għamez laqqa. Waħda mill-affarijiet li ma xtaqx ninsan semmi miegħek, inti meta saqsejtek x'ħajrek tersaq lej dan is-suġġett daqshekk interessanti tajtni r-raġunijiet validi tiegħek. Imma xi kultant ninsew li inti minn ħall-qormi jidhirli u ħall-qormi huwa magħruf għall-ifran. Kien minn dejjem magħruf ħall-qormi għall-ifran jew kien hawn irħula oħra, jew l-irħula kollha ta' Malta kienu magħrufin għall-ifran. Għaliex ħall-qormi spiċċa każa Fornaro? B'din il-fama da'
segwira. Il-leġenda hi li hemm il-malarja u d-duħħan u jnaħħi mfabba l-fran.
Fil-Marsa kien hemm
fil-Marsa.
L-ma'jat.
L-ma kien jibqa' diħel pjuttost il-ġewwa
u dik in-naħa
fejn illum.
Hemm il-wiet il-kbir. Hemm
il-wiet il-kbir, eżatt. Allura.
Għax il-Marsa kienet kollha
Marshland bl-Ingliż.
Marshland, jiġifieri kienet kollha
ħafna l-maqjat.
Għadajja bl-maqjat u allura jġorr il-Mart.
Eżatt.
Fis-sajf ċemmen.
Allura il-leġenda tgħid illi
l-qormi jibdew
itħaħen
idaħnu
kienu jilliberawhom fost affarijiet oħra minnhom u sun setti oħrajn.
Ekku, kontrarju ta' kwisi sana, pereżempju.
Biss lejn l-aħħar tas-seklu 16 naraw illi għandna kwiżitur partikolari fejn jagħmel referenza diġa jagħmel referenza għall-ħobs li qiegħed jiġi imdaħħal il-belt li fuq kienet tiddependi l-ordni u ħafna mill-istituzzjonijiet li kienet tħaddem l-ordni. Bħal pereżempju in-Navy, il-flotta, il-flotta ta' ordni nifisha. Jiġifieri minn dejjem kien hemm din il-konnessjoni
maħal-qormi.
Biss issa li qegħdin fiha tajjeb li ngħidu li għandna każ partikolari tal-ġuħ tal-1748 fejn jekk forsi hemm ħafna fran fħall-qormi dak huwa argument wieħed. Imma r-raħal li kienet jipproduċi li żjed ħobs ta' emerġenza.
Fl-1748. 50 sena qabel ġie Bonaparti ħanu.
Huwa ż-żejtun.
Ż-żejtun.
Jiviri, mhux kemm għandek fran fl-aħħar jott biex titmannis imma minnha tipproduċi l-iżjed. U dejna.
Jiġifieri kien ħafna fran.
Każal Fornaro ili naraw l-applikazzjoni tal-Kappillan fejn eseġera wkoll in-numru ta' fran u ta' furnara u ta' ħabbieża li ssib fħall-qormi appuntu biex fost affarijiet oħra jimpressjona dak iż-żmien. L-Gran Mastru Pinto
li taħ ċittà, l-livell ta' ċittà.
L-livell ta' ċittà, ftit qabel kien għandhom kif kitbulu mal-ġemp tal-palazz illi da' Gran Mastru qed joqtonna bil-ġuħ. Imma.
U ħall-qormi jista' jsalvakom.
Ħall-qormi kien dak il-link biex ngħidu hekk illi fil-memorja tagħna għadu marbut b'mod dirett mifħabba anke l-viċinanzi tiegħu mal-Fran.
Dik hija interessanti wkoll. Jekk nersqu lejn iż-żmien qed studjanti, ma anke forsi ftit qabel u ftit wara. Qed nitkellmu fuq il-ħobs u dak ir-raġun għaliex inti l-iktar li fukajt u studjajt hija l-istorja l-ġrajja tal-ħobża Maltija jew l-ġrajja tal-ħobs Malta. X'kienu jikru iktar barra l-ħobs? Għaliex ma nistax nifhem li tikol il-ħobs biss, speċjalment ir-raħlin li ma tantx kellhom il-varjetà, l-oħrajn forsi kellhom xi biċċa laħam kultant jew xi biċċa ħuta u hekk. Imma ir-raħli kellhom xi menu għax aħna llum il-ħobs wasal fistat li nużawh kontorn biss kważi, jiġifieri jekk trid tieħu biċċa ħobs mal ikel. Illum hemm ġejna għax kulħadd konxju li l-ħobs ħaxxen, jekk tieħu l-ħobs waħdu mhux tajjeb, ma jsostnikx, ma jġorx il-vitamini forsi kollha, eċetera, eċetera. Allura qed innaqsu d-dipendenza tagħna mill-ħobs. Imma mill-banda l-oħra. Dak iż-żmien ma jistax ikun kienu jeklu l-ħobs biss daw mifruzza fil-għaxija hemm il-frott ukoll ma nafx. Għandna idea żgħira ta' menu tipiku fir-raħal pereżempju x'kienu jeklu l-iżjed.
Bla dubju meta qed nitkellmu fuq l-inħawi tal-irħula f'Malta, il-ħaxix huwa mod immedjat
preżenti
qiegħed hemmhekk. Jiġifieri meta nitkellmu fuq Minestru Sopop dawn huma fost l-ikel.
Ħalli l-ħobs fija.
Inti l-ħobs kont tużah biex iżjed minn kollox iżjed il-volum.
U jimlik.
Eżatt.
Timtela bieħ, u ġbira.
Tajjeb illi ngħidu li qed irid isir studju serju fuq dan biex naraw illi diġà sar studju interessanti kemm fl-Italja u kemm Franza fejn pruvaw mfħabba anke l-vantaġġ li għandhom arkivi li huma ħafna iżjed iddettaljati l-aspett organizzazzjoni iżjed minn kollox. Mill-li ġa qed jiġdu dawl illi speċjalment fl-ibliet id-dieta kienet ħafna iżjed minn sempliċement ħobs. Tajjeb li ngħidu wkoll li inti għandek bosta nies illi ma setawx jagħmlu mod ieħor u jekk kienu jiklu l-ħobs, kienu jiklu l-ħobs forsi bi ftit ġobon, kastana ġbejniet, laħam huwa l-vera ftit li xejn, tħoss it-salzett. Il-problema l-oħra hi illi inti tistax tixtri ħafna ikel partikolari mifħabba dil dan imur lek, allura inti li taqla tieklu, allura id-dieta.
Ma jmurx tiklu mill-ewwel.
Tiklu mal-ewwel, id-dieta minkejja li kienet ħafna minna magħmula mill-ħobs, daw ukoll kienu jużaw l-immaġinazzjoni tagħhom u jużaw prodotti oħrajn biex isostnu lilhom infushom. Tajjeb, kien hemm
żejt u t-tadam, pereżempju, t-tadam forsi dar tard, imma
għandek l-element
żejt kien hemm u żejt.
Għandek l-element staġjonali li huwa interessanti li minnu nnifsu kien ibiddel it-toma ta' dak li qed tiekol. Biss iżjed minn kollox, għandna referenzi fejn jitkellmu fuq pereżempju is-swieq ġol inħawi tal-port il-kbir, partikolarment ġol Belt Valletta. Għandna bosta referenzi fejn jitkellmu fuq il-kwantità kbira ta' prodotti varji li ssib tixtri minn hawnhekk. Fil-każ tal-ordni għandna nerġgħu fil-perjodu tiegħi għax pjuttost familjari miegħu għandek l-ambaxxatur tal-Venezja għal Malta fejn jagħti deskrizzjoni pjuttost interessanti tal-affarijiet kollha illi kien hemm. użet minn kollox fis-suq u jgħid li dan fil-għodu ma fil-għodu hija spiċċa kollox wara nofsinhar jridu jġibu affarijiet friski. Jiġifieri suq kien hemm issa nidentifikaw minn kien qed jixtrihom il-prodott dak huwa argument ieħor. Taħi illi il-prodott kien hemm
u ġej mill-irħula l-prodott.
Għandna ħafna prodotti li ġej mill-irħula tagħna, imma dak ukoll
importazzjoni
ta' prodotti li huwa importat. Jiġifieri irnoqgħodu attenti kull meta nitkellmu fuq għalhekk jagħmel sens meta nitkellmu fuq prodott lokali, għandna fil-verità l-prodott lokali huwa l-vera ftit. Kien ftit, għadu ftit u ta' min li nieħdu ħsiebu. U neħdu ħsibu bis-serjetà.
Probabbli naqas mhux żdietu x'għax.
X'aktarx li naqas.
Li naqsu
bħala li għandna espansjoni ta'
agrikoltura mhux vera.
Imma tajjeb illi hawnhekk f'dan il-każ forsi jinħarsu naqra x'qed jiġri viċin tagħna. U nitgħallmu naqra minn kif qegħdin jiġu maniġjati daw kemm f'dak li huwa ikel fil-każ tagħna huwa l-agrikoltura li tkabbru prodotti ta' kwalità. Illi jagħtu ġieħ l-ewwel nies x'inhu l-prodott lokali. Biss mingħajr ma mod kontinwu inqablu t-toma tal-lum ma t-toma ta' kif kienet dari. U dari x'inhi? Dari 200 sena ilu, dari 500 sena ilu. U nħobbu nitkellmu ħafna fuq t-toma, u t-toma hija xi ħaġa suġġettiva, xi ħaġa li toġob lilek mhux bil-fors toġob lili. Allura nerġa' ngħid biex immorru lura għall-argument primarju li konna nitkellmu fuq. It-toma kienet li kienet, jiġifieri daw kellhom kultura ta' ikel li f'restrizzjonijiet kollha tagħha kellhom ukoll ħafna immaġinazzjoni. U għalkemm aħna dejjem ngħidu għax il-bidwi kien jiekol hekk kien jiekol hekk u ngħiduha qisu li ma kellux idea għax jiekol. Naħseb illi hija ħażina wkoll. Faballi daw biftit affarijiet li kellhom
il-varjetà.
Kienu iddakru minn kulturi oħrajn, isselfu minn kulturi oħrajn, użaw dak illi kellhom madwarhom u għamlu ħafna affarijiet.
Aħar punt issemma minn għalija ma' l-professur Kassar li se jkun hawn xi seminar fl-2015 għawdex dwar studju tal-ħobs. Għandi nifhem li l-studju tal-ħobs jinteressan għal-Maltin għax inti semmejt skola li ġiet suġġerita fl-1994 20 sena wara qatt m'għandniex din l-iskola sa fejn fi sewwa.
Ekku.
X'taħseb li jista' jkun ir-riżultat? Jew dan is-seminar se jkun internazzjonali u mhux bil-fors jaddattar uħu għal-Malta.
L-għan primarju li jkun fuq livell internazzjonali, speċjalment mill-aspett mediterranju, aħna ma nistgħux ninsew il-fatt li l-kultura kulinari tagħna iżjed minn kollox hija waħda mediterranja. Allura l-għan primarju iżjed minn kollox u li nħarsu lejn il-ħobs mill-aspett mediterranju, ma rridux ninsew ukoll l-Afrika ta' fuq. Biex meta nitkellmu fuq il-Mediterran, aħna normalment nassoċjaw lil nfusna biss għandna tisfel tal-Ewropa. Ma jistawx ninsew in-naħa ta' fuq ta'
xtajta kollha tas-sud ta' Malta.
Jiġifieri hemmhekk bla dubju dak huwa wieħed mill-għanijiet primarji. It-tieni għan
primarjuh il-ħobs ukoll.
Tajjeb li ngħidu li l-kelma klassika l-ħobs fl-Eġittu hija għejx li huwa l-verb Malti biex tgħix. Jiġifieri meta titkellmu aħna tgħix il-verb tagħna fil-kuntest Eġizzju klassiku. Hija l-kelma li jużaw għal-ħobs.
Għal-ħobs.
Ġifieri l-element ta' self u li hija temmhekk.
Veru ħajja ġifieri.
Veru ħajja.
Il-ħajja.
Min-naħa l-oħra l-għan li ieħor huwa li nqajmu għarfien lokali jiżet minn kollox. Lejn il-prodott, lejn kwalità ta' prodott, nippruvaw nistabbilixxu jiżet minn kollox parametri li jistgħu jgħinuna nirrikrew, dik tippermetti li nuża l-kelma. biex tirrekrea u għanħad diffiċli. Għarreb, kam jistajkun lejn prattiċi tal-passat illi jista jixtunna dawl fuq il-prodott kif kien, kif possibilment seta jintijem. Tajb, li nejdu li wahda mill-affarijiet bażiċi li rridu nagħmlu użjed minn kollox huwa jekk xejn nimpurtaw il-qamħ misqallija jekk qed nitkellmu fuq żmien l-ordni. Imma jekk qed nitkellmu fuq żmien
misqallija ma qed inġibu l-iżjed naħsebu.
Aħna għandna mill-Amerika ta' fuq inġibu l-iżjed mill-Amerika ta' fuq issa wkoll qed nimpurtaw mill-Ġermanja. Jiġifieri
għaliex ma nġibux iżjed misqallija? Ma nistgħux nagħmlu pipek bħal tal-gas li ħanamlu.
Għalija għandhom il-problemi tagħhom f'dak li huwa
domanda tagħhom.
Eżatt. Jiġifieri.
Daw kibru wkoll.
Hemm sitwazzjonijiet fejn iva anke l-isqalli kollhom jimpurtaw.
Waslu hemmhekk, jiġifieri. L-Afrika ta' fuq possibbli nimpurtaw jew
skulli possibbli.
Għax naħseb ikabru wkoll.
Jkabru b'mod estensiv. Kienu u għadhom, r-Rumani. L-Afrika ta' fuq kienet meqjusa bħala l-fossa tal-qamħ għalihom jiġifieri jimpurtaw lejn Ruma. U għada
teżisti dik il-kwantità. U hija kurjuż, insomma, inti semmejt li l-Eġittu għamel żmien kien jipprovdin għall-qamħ.
Ekku.
Jiġifieri hija ħassra jekk forsi l-qamħ hija taħt ħalqna biex nitkellmu hekk hija daqshekk viċin tagħna.
Is-suq u li hu Charles, is-suq u li hu, jiġifieri l-kompetizzjoni li hi inti tipprova tara minn fejn tista' ġib kwalità. Tista' ġejb ukoll prezz.
Speċjalment jekk tagħmel hedging, pereżempju, għax naħseb
fost affarijiet oħra
tista' tagħmilha din.
Fost affarijiet oħra.
L-ewwel qabel ma nsellmulek, il-parir tiegħek dwar l-ikel tal-ħobs. Għaliex il-ħobs riċentement f'dawn l-aħħar għexieren ta' snin iżgħu ħafama ħażina minħabba li ġi assoċjat ma' ħxuna, ġi assoċjat mad-diabete, ma' mart. U allura isna tlajna ġenerazzjoni jew tnejn ngħidu isma' tmiss il-ħobs, kull minn ar-ħobs, tmiss il-ħobs, jew mhux għal kull ħaġa ta' xejn tieħu l-ħobs u żidlu l-butir fuq għax qed tagħmel suwiċidju. Fejn irridu mmorru? Għax il-ħobs mhuwiex daqstant fatali wara kollox, għajjex il-daw il-ġenerazzjonijiet kollox 7,000 sena f'daw il-gżejjer, illum se joqtol in-nies. Zbaljajna x'imkien, jew qed niżbaljaw illum, jew m'aħniex inħarsu lej il-ħobs kif suppost.
Jien naħseb hemm żewġ fatturi importanti u rispettivament il-prodott x'inhu li qed tiekol. Hawn Malta għandna żewġ challenges kbar.
Sfidi.
L-ewwel waħda hija li meta nieklu aħna niklu ħafna. Allora l-porzjonijiet tagħna huma l-kwantità. It-tieni sfida hija inqas ta' ċaqliq. U daw flimkien
Eżerċizzju.
Daw flimkien qegħdin jikrejaw sitwazzjoni fejn kif qegħdin naraw l-istatistika t-torina b'mod ċar li aħna fost minn ta' quddiem f'dik li hija obeżità li aħna fost ta' quddiem meta din nitkellmu fuq Mart li huwa assoċjat mad-dieta. Appuntu mifħabba il-kultura kulinari li adottajna f'dal-aħħar 20-30 sena li sissa da maġi studjata ed najdu ħafna fuqa.
Tinkludi l-junk food u koll.
Tinkludi ħafna affarijiet. Tajjeb li najdu li wara t-tieni gwerra dinija s-suq għal-Malta f'dak li huwa ikel tista' jgħid li nfetaħ. Kenna beda jkollna ħafna iżjed ikel.
Preservat, per-reservat.
Varju illi stajna nażlu niklu minnu. Biss jiena nemmen illi mbagħad is-snin ta' 80-ijiet hemmhekk infetaħ bis-serjetà. Is-suq tal-ikel fejn fost affarijiet oħra naraw illi anke dawk li konna nsejħulhom tradizzjonijiet u affarijiet jibdew jintilfu minħabba li l-għażla kienet kbira, kienet vasta. Illum tmur supermarket u ssib 8-10 prodott tal-ħalib differenti. Fejn jiena bla dubju anke inti ċar ġej minn ġenerazzjoni fejn ħalib kellek wieħed lissi f'Malta llum.
Għadu jixrob lilu.
Illum issib varjetà sħiħa.
Bil-fixkun wara l-bib.
Jiġri għandek l-iżvilupp u li hu ma nistgħux irraznuh.
Aw l-asla.
Iżjed milli nitkellmu fuq il-ħobs naħseb li żewġ fatturi importanti li rridu neħdu ħsibhom bis-serjetà huma id-daqs tal-porzjon u l-element ta' eżerċizzju u dan irridu nibdewh issa bħalma tlajna l-ġenerazzjoni tagħna u l-ġenerazzjoni li tiegħu issa irridu nibdew mill-iskejjel. Bla dubju din l-edukazzjoni tibda fl-iskejjel u naf illi gvernijiet differenti qed jinvestu ħafna flus biex appuntu jippruvaw qajmu għarfien naħseb illi qegħdin jaħdmu bid-diffikultajiet kollha qegħdin jaħdmu biss naħseb illi l-enfasi fuq l-iskola għandu
ma nibqgħux ħnieżer daqshekk bil-Malti għaliex ngħiduha ċara hawn restorants li jiftaħru li huma għandhom ħafna jiġu jiklu għandhom klijenti għaliex jippadronizzawhom għaliex jagħtu porzjon kbir.
Ma hija mentalità wkoll.
Appunto hija mentalità.
Naraw il-buffet pereżempju, inti tmur u l-ewwel plat li huwa s-sellit li normalment għandu jkun il-vera ftit, tara muntanja ta' affarijiet fuq xulxin u l-idea hija waħda sempliċi. Dan ħallast 15 euros u rrid noħodhom lu kollha. Meta inti r-realtà il-ħsara li tkun qed tagħmel il-ġisem idik li.
Bir-raġun tajt l-edukazzjoni hija ċavetta.
U din hija kultura, għax aħna l-Maltin nħobbu nieklu. U dik hija lajta fuq fhom il-Malti u daqskemm hija verità wkoll li qegħdin nagħmlu ħafna ħsara lil saħħitna.
U hemm naslu fit-tmiem tal-laqgħa tagħna simpatika interessanti ma' Dr. Noel Buttigieġ dwar l-istudju tiegħu dottorali fuq is-suġġett tal-ħobża Maltija. L-ittama li ħarġu ftit riflessjonijiet interessanti dwar dan l-aspett u sakemm nerġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ġdid min-naħa tiegħi ċar xwieqeb isel minnhom.